Nebyl filozofem ani politikem, ale jeho životní filozofie výrazně ovlivnila americkou politiku. Byl to tělem i duší křesťanský kazatel, který, pokud bychom měli parafrázovat známý bonmot, neříkal svým posluchačům vlastně nic víc, než to, že chtějí-li realizovat své sny, musí se probudit. Martin Luther King, jeden z nejvýznamnějších představitelů afroamerického hnutí za rovná práva v 50. a 60. letech 20. století, zastřelený v dubnu 1968. Právě o něm si dnes povídám s historikem Janem Adamcem. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl.
Portréty. Čtrnáctý dodatek americké federální ústavy, který vítězný sever prosadil na konci americké občanské války, sice přiznával všem občanům rovná práva, ale už třetí generaci platilo rozhodnutí soudu z roku 1896, že segregace podle barvy pleti tuto otázku nenarušuje, pokud oběma skupinám nabízí oddělené, leč rovné možnosti. Bílí držitelé moci, zvlášť v jižanských státech, tohoto rozhodnutí využili k vytěsnění černých spoluobčanů na okraj společnosti. Platilo to ve všem. Okrajová černá geta, černé školy, černé kostely, černé hygienické zázemí, místa pro černé ve veřejné dopravě. Diskriminace byla bezohledná a záměrně ponižující. Bílí žili v plnohodnotném světě občanů, lidé tmavé pleti trpěli na okrajích společnosti. Soustavné ponižování podrývalo vědomí vlastní platnosti a tak poskytovalo záminku pro další diskriminaci. Vidíte, že oni opravdu nejsou naši rovní?
Začali jsme dnešní pořad citací z textu Erazima Koháka Občané království božího. On tam popisoval situaci, do které se narodil, ve které vyrůstal, studoval a ve které nakonec nastoupil v uvozovkách do práce, do svého zaměstnání Martin Luther King. Je tady vlastně hned na začátku jedna otázka, se kterou se obracím na historika Jana Adamce. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vysvětlit tenhle rozpor? Přece už v roce 1870 bylo třeba ve Spojených státech černochům přiznáno volební právo, a zatímco Erazim Kohák tady téměř o 80 let později popisuje situaci, kdy o nějaké rovnosti se na první pohled nemůže mluvit.
No, to vychází jednak ze struktury vlastně amerického politického systému a té dělby moci. Formálně tedy Afroameričané byli rovni s bílými nebo s jinými Američanami, ale v praxi se to nedodrželo. A navíc v roce 1896, jak tam bylo zmíněno, americký nejvyšší soud potvrdil, že to pravidlo separate but equal, které vlastně legalizovalo segregaci, není v rozporu s tím dodatkem. To znamená, že formálně ta práva tam existovala, ale jejich praktické naplňování bylo nesmírně stížené, ne-li zcela znemožněno. Takže to byla ta právní základna té segregace a tam je v tom americkém systému je nesmírně důležité, že vlastně ty zákony si určují ty jednotlivé státy a pak se teprve testuje jejich konformita vlastně s tím federálním zákonodárstvím, které je samozřejmě nadřazené. Ale v tomto případě nejvyšší soud téměř až vlastně do roku 1954 držel tuhle pozici, kdy ji změnil a kdy v přelomovém rozhodnutí to pravidlo separate but equal prohlásil za neústavní, respektive neodpovídající tomu dodatku. A to vlastně umožňuje revidovat všechna ta nařízení, všechny ty zákony, které jednotlivé jižanské státy měly a kterými vlastně odůvodňovali a legalizovali tu diskriminaci od v podstatě toho, že nesměli Afroameričané chodit do barů, nesměli chodit do parků, museli chodit na oddělené veřejné záchody a tak dále a tak dále. A to vlastně startuje pak i to hnutí, protože to hnutí za rovnoprávnost má nyní v rukou nespochybnitelný nález soudu, o který se může opírat a který musí ty jednotlivé soudy respektovat, protože to je nařízení nejvyššího soudu. Ale vždycky se to musíte otestovat na nějakém sporu, podle něhož ten soud se musí rozhodnout. Sice bylo jasné, že ten soudce musí rozhodnout v souladu s tím ústavním precedentem, ale musí rozhodnout. Proto právě to neplatilo hned od začátku po celých Spojených státech, ale muselo se to vždycky bojovat v těch jednotlivých v konkrétních městech, v konkrétních státech a proto to hnutí, které částečně vedl i Martin Luther King. Vždycky to muselo testovat na nějaké konkrétní situaci. Nejznámější je třeba ten spor, je to situace s Rosou Parksovou, která vlastně v roce 1955 odmítla uvolnit to místo v autobuse a na základě toho byla zatčena, odsouzena a na základě toho se pak zase otestoval ten zákon, který umožňoval ty segregace a byl zrušen.
Případ Rosy Parksové si probereme v zápětí. On se vlastně protíná se životem Martina Luthera Kinga, protože on, co by dítě z rodiny baptistického kněze, vystudoval filozofii a teologii a od roku 1954 nastoupil jako baptistický kněz do alabamského Montgomery. A tam právě došlo k události, která je pro ten náš příběh důležitá, řekněme, že je na jeho začátku.
V Montgomery 1. prosince 1955 večer černošská švadlena Rosa Parks, unavená z celodenní práce, odmítla uvolnit své místo v autobusu bílému cestujícímu. Řidič přivolal policii, Rosa Parks byla zatčena, odsouzena a pokutována, ale také vypovězena ze zaměstnání a zaplavena vlnou nenávisti. Zastal se jí farář King se svým baptistickým sborem. Společně vyhlásili bojkot veřejné dopravy. Černošská komunita začala chodit do práce pěšky. Majitelé aut organizovali odvozy sousedů, dělali všechno, aby autobusy jezdily prázdné. Vyžadovalo to nesmírnou odvahu a houževnatost. Městská správa vzdorovala přes rok, než se podala ekonomickému tlaku a zrušila diskriminaci ve veřejné dopravě. Úspěšný bojkot odstartoval vlnu podobných akcí. Dobrovolníci trávili celé dny v rychlých občerstveních pro bílé. Personál je odmítl obsloužit, oni odmítli místa uvolnit. Neobešlo se to bez šikany, nenávisti i násilí. Přesto Kingovi stoupenci vytrvali. Probíhaly bojkoty obchodů, manifestační pochody, modlitební setkání, úsilí o zápisy do seznamu voličů a o všechno, co mělo být pro občana samozřejmé, leč pro občany tmavé pleti zůstávalo nemyslitelné.
Jak reagovala Amerika, tedy teď v úvozovkách ta bílá, na tohle, řekněme, tažení amerických Afroameričanů?
Setkáváme se tady s novým fenoménem, který vlastně tu Ameriku postupně zasahuje. Tam byl totiž problém podle mě v tom, že na jihu ta situace byla samozřejmě vyhrocenější a na severu jakoby ten problém neexistoval, ale samozřejmě tam ten rasismus nebyl institucionalizovaný, nebyl v těch zákonech, ale samozřejmě ty předsudky tam existovaly. A díky Martinu Lutheru Kingovi se z toho postupně stává celonárodní téma a téma do té míry, že se jim začínají zabývat zákonodárci, respektive toho tématu se začíná chápat hlavně část demokratů a třeba Kennedyové si z toho udělají významnou část své agendy, kterou chtějí prosadit. Připomínám, že v téhle té době ještě jsou u moci konzervativci v čele s prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Pro něž vlastně tahle otázka nebyla zase nějak tak klíčová. Naopak pro Kennedyovce, jak Johna Fitzgeralda, tak i Roberta Kennedyho, se z toho stal jeden z úhelných kamenů jejich pozdějšího programu, stejně tak jako třeba pro Lyndon B. Johnsona. Martin Luther King měl tu výhodu, že byl charismatický, uměl výborně mluvit a jak přiznávají později jeho životopisci, uměl výborně pracovat s médií. Dokázal využít i nové nastupující médium televizi. To znamená, i díky tomu se vlastně z těch protestů a z tohohle hnutí stávala celonárodní záležitost, která pak na sobě v masové míře upozornila tím slavným pochodem a shromážděním v Washingtonu v roce 1963.
K tomu se dostaneme za malou chvíli. Teď je taková malá odbočka, která by měla ukázat i, řekněme, jiný tón, který v černošském hnutí v té době panoval. Ukázka je z roku 1967 z jednoho z projevů Martina Luthera Kinga a on se v ní vrací až do roku 1958.
Před několika lety jsem v New Yorku podepisoval svou první knihu. Přišla ke mně pomatená černá žena. Jediná otázka, kterou jsem slyšel, byla: jste Martin Luther King? Ani jsem nevzhlédl a řekl ano. Hned na to jsem ucítil ránu do hrudi. Ta pomatená žena mě bodla. Odvezli mě do Harlemské nemocnice. Nůž mi projel hrudníkem. Rentgen ukázal, že špička pronikla až k aortě, k hlavní tepně. Když je proražena, utopíte se ve vlastní krvi. To je váš konec. Druhý den v New York Times psali, že kdybych býval kýchl, zemřel bych. O 4 dny později po operaci, při níž mi otevřeli hrudník a vyňali tu čepel, mi dovolili jezdit po nemocnici na vozíku a číst poštu, která mi chodila ze Spojených států a z celého světa. Byly to přátelské dopisy. Na jeden z nich nikdy nezapomenu. Přišel mi od jedné dívky, stálo v něm. Milý doktore Kingu, jsem studentka prvního ročníku na střední škole ve White Plains. I když by na tom nemělo záležet, chtěla bych říci, že jsem běloška. Četla jsem v novinách o vašem neštěstí a utrpení. Přečetla jsem si, že kdybyste byl kýchl, zemřel byste. Chtěla jsem vám napsat, že jsem moc ráda, že jste nekýchl.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Tenhle pokus o zavraždění Martina Luthera Kinga, to byl, jak bylo zmíněno, případ jedné pomatené ženy. Ale možná nás to přivede k otázce, zda už v té době v tom afroamerickém hnutí byli lidé, kteří nesouhlasili s Kingem, kteří třeba žádali nebo prosazovali nějaký radikálnější postup, jak si prosadit ta svá práva.
Určitě zpočátku té poloviny 50. let do, dejme tomu, poloviny 60. let vlastně Martin Luther King byl nespochybnitelným vůdcem a zdálo se, že ten jeho nenásilný postup přináší ovoce. Nicméně pak se tam objevily požadavky, především z řad vlastně radikálnějších mladých Afroameričanů, aby byl radikálnější, že ten přístup nenásilný, že je příliš pomalý, že nepřináší dostatek práv a nepřináší vlastně to uznání teď a tady a hned. A tam se vlastně to černožské hnutí částečně radikalizuje, tam se objeví postavy jako Malcolm X, Černí panteři a tím vlastně se od Martina Luthera Kinga trošku distancují, trošku i ho považují za někoho, s kým je potřeba se trošku jako vyrovnat. A pak mu vyčítají některé neúspěšné, samozřejmě ne všechny ty pochody, nebo všechny ty akce byly úspěšné, nebo vedly v té dané lokalitě nebo v tom daném místě k zvrácení těch segregačních nařízení, těch zákonů. Bylo to třeba v roce 1965 pochod v Selmě, který skončil dost neúspěšně, protože Martin Luther King na poslední chvíli vlastně odvolal tu konfrontaci, nestupňoval ji, ale vlastně ten pochod vlastně zmírnil, což mu vlastně ti radikálové pak vyčítali a pro ně vlastně Luther King v tomhle tom už přestával být tou jednoznačnou autoritou. Já bych možná ještě jenom jednu poznámku k tomu, já jsem nad tím přemýšlel vlastně, kde se berou ty kořeny toho jeho nenásilného postoje. Jenom bych ještě uvedl, že na rozdíl od většiny těch Afroameričanů, Martin Luther King vyrůstal v poměrně jako blahobytném prostředí. On vlastně vyrůstal v té černošské střední třídě, byl obklopen relativním bohatstvím a relativní jako láskyplnou širokou rodinou. Já si dokážu představit, že kdyby vyrůstal v nějakém getu, kde by ty podmínky byly mnohem tvrdší, že by byl formován mnohem radikálněji a mnohem tvrději, jako třeba někteří ty černí panteři. Takže ono to podle mě souviselo i s tím jeho osobnostním vývojem a tím, jak vlastně si mohl dovolit být nenásilný. Ale samozřejmě to nechci nějak zlehčovat, i ten v podstatě pro něj asi nejdůležitější ten křesťanský apel, kombinovaný právě s tou inspirací u Mahatma Gandhiho.
Už jsme říkali, že to byl tedy především hlavně křesťanský kazatel. Ostatně dočetl jsem se, že svoje první kázání četl, když mu bylo 13 let v kostele, kde působil jeho otec. A vy jste říkal, že byl skvělý řečník. Pojďme si to teď připomenout na projevu, který jste před malinkou chvílí zmínil. Byl srpen 1963 a ve Washingtonu se sešlo možná 250 000, možná 300 tisíc lidí, ty odhady se různí, u Lincolnova památníku. Na tom setkání pronesl Martin Luther King svůj slavný projev, kterému se říká zkráceně Mám sen, ve kterém vypodobnil Ameriku bez rasových předsudků. Tak my vám nabídneme český překlad, ale kousek i originálního hlasu Martina Luthera Kinga.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day on the red hills of Georgia.
Dokud bude černošské obyvatelstvo obětí nevýslovné zvůle policejní brutality, nebudeme spokojeni nikdy. Nemůžeme být spokojeni, dokud unavení a vyčerpání z cesty nemůžeme přenocovat v dálničních motelech či městských hotelech. Nemůžeme být spokojeni, dokud bude hlavní formou černošské mobility cesta z malého geta do většího. Nemůžeme být spokojeni, dokud budou nápisy jen pro bílé okrádat naše děti o sebevědomí a důstojnost. Nemůžeme být spokojeni, dokud černoch v Mississippi nemůže volit a černoch v New Yorku si myslí, že nemá proč volit. I když musíme dnes stejně jako v budoucnu čelit nesnázím, mám stále jeden sen. Ten sen je hluboce zakořeněn ve společném americkém snu, že jednoho dne se tento národ vzpřímí a zakusí skutečný význam svého kréda, že pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. Sním o tom, že jednoho dne v Georgii budou moci potomci někdejších otroků usednout jako bratři u jednoho stolu s potomky někdejších otrokářů. Sním o tom, že jednoho dne proměníme dokonce i Mississippi, stát umdlévající pod žárem nespravedlnosti a rasového útlaku, v oázu svobody a spravedlnosti. Sním o tom, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle kvality charakteru. O tom dnes sním.
Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Já jenom pro pořádek dodám, že projev Martina Luthera Kinga si citujeme podle knížky Odkaz naděje. Ten překlad jeho projevu je od Víta Bezdíčka, Pavla Černovského a Robina Ujfalušiho. A vy jste mi říkal, že je možná dobré zmínit také to, že tady v 60., 70., 80. letech Kingovy projevy, přestože se tak hodně třeba vztahovaly k sociální problematice, k rasové problematice, že tady v podstatě nevycházely.
No já se přiznám, já jsem si nedělal nějakou podrobnou rešerši a určitě by to bylo zajímavé téma na nějaký archivní výzkum. Nicméně domnívám se, že tam byl kámen úrazu toho křesťanství, protože jeho projevy byly prošpikované těmi biblickými obrazy a Martin Luther King s odkazem přesně na svého dávného předchůdce Martina Luthera používá tu Bibli v tom smyslu jejího výkladu a vlastně Bible, Nový zákon je tím základním zdrojem víry a zároveň i toho kazatelství. Já jsem si našel v Rudém právu v roce 1957, s ním vyšel rozhovor, který udělal zpravodaj Rudého práva ve Spojených státech v souvislosti s těmi rasovými nepokoji, ale není tam zmínka vlastně o tom křesťanství a myslím si, že to byl právě problém, že jinak by se té antiamerické propagandě výborně hodil, no, protože on vlastně stělesňoval ten boj proti tomu skorumpovanému americkému systému v té sovětské ideologii, tomu rasistickému systému, jenže právě tam byl ten výrazný křesťanský a kazatelský podton, který se do toho příliš nehodil. Takže z Martina Luthera Kinga se neúspěšně ta komunistická propaganda snažila udělat takového socialistického husa. Bez křesťanství, ale sociálního reformátora.
Projev, který jsme slyšeli, byl tedy ze srpna roku 1963. O rok později prezident Johnson podepsal zákon, který zakazoval diskriminaci v otázkách zaměstnání a vzdělání a o rok opět později, tedy v srpnu 65, byl přijat zákon o volebním právu, kterým byla diskriminační opatření také odstraněna. King v těch letech 63-64 prý pracoval někdy až 20 hodin denně, najezdil po Spojených státech až 500 000 kilometrů a za rok měl třeba i 350 projevů, nebo možná i kázání podle toho, jak ty jeho projevy vnímat. V roce 64 potom dostal Nobelovu cenu za mír. V té době byl jejím vůbec nejmladším laureátem. V té druhé polovině 60. let jakoby se ta jeho retorika ale malinko proměňuje. Zvětšuje se tam nějak ten odkaz k sociálním tématům?
Ano, dalo by se říct, že Martin Luther King postupuje v jakýchsi jako krocích. A zdálo by se, že v momentě, kdy ten krok je formálně naplněn, to znamená ten boj za rovnost, za ty zdánlivé samozřejmosti, jakože člověk nesmí být diskriminován podle barvy své kůže, že má mít rovná práva, že má mít to, co vlastně formálně má mít, ale že je to i prakticky naplňováno, tak tu retoriku rozšířil, to znamená poukázal na sociální nerovnosti, na tu praktickou aplikaci toho rasismu. To se týkalo třeba těch, kdy v rámci toho hnutí se dělali ty testy, kdy testovali, že bílá dvojice a černá dvojice si zarezervovali bydlení nebo hledali bydlení a ti nájemci i na severu, na jihu je prostě odmítali, zatímco tu bílou dvojici i hned ubytovali. No. Takže ta praktická aplikace, ten každodenní rasismus, se kterým se setkávali, to byla jedna rovina. Druhá rovina byla ta sociální, to znamená ta chudoba v těch getech a z toho plynoucí radikalizace. A třetím bodem, kterým si popudil dost svých dosavadních příznivců, hlavně z řad té běložské i trošku i liberální komunity, byl jeho postoj k Vietnamu, který byl výrazně jako protiválečný. A to mělo i ten podtón, že vlastně do americké armády rukovalo výrazně velké procento Afroameričanů, kteří vlastně v té armádě našli poslední útočiště z té chudoby a z toho zoufalství, které v některých oblastech Ameriky zažívali, a tím pádem i proporčně k tomu umírali ve Vietnamu. Ve válce, která postupně ztrácela smysl nejenom pro její odpůrce, ale vlastně i pro všechny Američany. Takže ta retorika směřuje i vlastně k tomu protivietnamskému hnutí a tím pádem trošku se i zostřuje ten vztah mezi administrativou, mezi Washingtonem a Martinem Lutherem Kingem. Připomínám, že v té době je u moci Lyndon B. Johnson, který na jednu stranu pokračoval v tom odkazu demokratickém a v odkazu JFK, vlastně budování té velké společnosti v prosazování těch zákonů, které odstraňovaly tu diskriminaci a měly vytvořit tu společnost s těmi rovnými příležitostmi. A na druhou stranu Lyndon B. Johnson stále více byl zaangažován ve vietnamské válce a snažil se ji nějakým způsobem vyřešit, byť samozřejmě postupně docházel k závěru, že ta válka je nevyhratelná. A ta Kingova kritika mu nepřišla příliš vhod. No? Takže tady docházelo i k určité disonanci mezi právě Kingem a do té doby i celkem sympatickou americkou administrativou. Pak tam byly problémy, které se týkaly toho štěpení uvnitř černošského hnutí. No? Ta rostoucí radikalizace části černošských vůdců, kteří nebyli spokojeni s Kingem. A už to tady zmínil, tam působili faktor vlastně trošku fyzického a duševního opotřebování Kinga. On byl za těch 10 let, co stál v čele toho hnutí, i sám to připouštěl, že je dost unaven a že už vlastně, ne že by toho měl dost, ale že prostě nemá dostatek síly, aby pořád chodil do těch pochodů a vlastně politicky organizoval tu činnost. Takže i sám připouštěl, že je trošku unavený z té politické činnosti a že cítil, že potřebuje, my bychom řekli, nabít baterky. On tomu říkal vlastně znovu se ponořit nebo dostat se blíže k Bohu a znovu získat nějakou inspiraci Ducha Svatého, aby mohl dál působit. Takže tohle všechno působilo v tom, že ten Kingův odkaz se začal trošku rozmělňovat, respektive už to nebylo tak jednoznačné a pro Američany tak pozitivní hnutí.
Právě pokud jde o válku ve Vietnamu, tak je dobré zmínit, je jeden z těch posledních Kingových významných projevů je ze 4. dubna 1967 z New Yorku. Tady je malá ukázka.
Tato válka způsobuje mnohem víc než jen rozmetání nadějí chudých Američanů. Válka povolává do boje a na smrt jejich syny, bratry a manžele v míře mimořádně vysoké vzhledem ke zbytku populace. Verbujeme mladé černé muže zmrzačené vlastní společností a posíláme je tisíce kilometrů daleko, aby zajistili v jihovýchodní Asii svobody, které sami nepoznali doma, v jihozápadní Georgii nebo ve východním Harlemu. A tak stojíme opakovaně tváří v tvář kruté ironii, sledující na televizních obrazovkách černé a bílé chlapce, jak zabíjejí a sami umírají za národ, který není schopen posadit je do stejných školních lavic. Přihlížíme jejich brutální solidaritě, když spolu vypalují chatrče v chudých vesnicích a uvědomujeme si, že by v Detroitu nikdy nemohli žít ve stejné ulici. Tváří v tvář tak kruté manipulaci s chudými nemohu mlčet.
O rok později, 4. dubna 1968, je Martin Luther King zastřelen na balkóně hotelového pokoje v Memphisu, kam se vydal, aby podpořil stávku dělníků městských technických služeb. Ta jeho vražda samozřejmě vyvolala obrovské množství spekulací, jak to asi mohlo být. Vyšlo najevo, že byl například odposloucháván FBI. Hovořilo se o tom, že by to mohli být právě afroameričtí radikálové. Těch variant byla řada. Nakonec byl odsouzen člověk a zase to soudní jednání, které probíhalo s údajným vrahem Martina Luthera Kinga, bylo velmi zvláštní. Jak se k tomu staví Amerika dnes?
No, James Earl Ray, ten atentátník, on přiznal vinu, takže nedošlo vlastně na soud a nám se nezhodnocovaly důkazy. Takže pro milovníky konspiračních teorií nebo toho, kdo nevěřili tomu soudnímu ani politickému systému, to byla jasná známka toho, že ten systém se snaží zahladit stopy a zakrýt toho skutečného objednavatele. Martin Luther King měl skutečně nepřátel celou řadu, byla zmíněna ta FBI a je pravda, že ten státní aparát stále více ho podezíral, že začíná být nejenom tím černošským extremistou, jak ho nazývali, ale že začíná hrát výrazně do noty Sovětskému svazu a že je v podstatě komunistický agent, který provádí neamerickou činnost. I když to byl spíš otázka samotné války Vietnamu, toho, jakým způsobem Američané ji řešili. Nevím, jestli dokážeme zjistit pravdu, je fakt, že rodina Martina Luthera Kinga pak dokonce byla v kontaktu s tím vrahem a dokonce v 90. letech tam byly žádosti o obnovu procesu, respektive o zahájení procesu, v němž by se vlastně ta pravda vyjevila, ale zase s určitou pravděpodobností musíme konstatovat, že James Earl Ray byl tím atentátníkem a tedy, že jednal sám. Dokud neprokážeme opak.
Na závěr dodám ještě dvě věci. Od roku 1986 je den narození Martina Luthera Kinga ve Spojených státech slaven jako národní svátek. A ještě září 2015, tehdy byl papež František v americkém kongresu a to bylo v době, kdy do Evropy proudili 10 000, 100 000 uprchlíků z Blízkého východu, z Afriky. A papež František tehdy řekl, sen Martina Luthera Kinga nás stále inspiruje. Lidé amerického kontinentu se nebojí cizinců, protože většina z nás byla kdysi cizinci. Tolik z dnešních portrétů. Děkuji Janu Adamcovi, že přišel. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a naslyšenou zase za týden u dalších portrétů se těší David Hertl.